ทางการแขวงสวรรณเขตต้องการเงินถึงหลายกว่า 1,645 ตื้อกีบสำหรับนำใช้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักหน่วงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวาลิญะศรีจันทองทิพย์หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงสวรรณเขตแถลงว่าการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 เหตุให้ทางการแขวงสวรรณเขตได้ลดคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2020ลงจากระดับ 9.5% เป็นบ่เกิน 3.2% โดยเทียบกับปี2019ที่เศรษฐกิจแขวงสวรรณเขตขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 9% นั้นหากแต่ว่าการที่จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 3.2% สำหรับในปี2020ก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเพราะจะต้องนำใส่ทุนหลายกว่า 1,645 ตื้อกีบในขณะที่ทางการแขวงสวรรณเขตคาดว่าจะสามารถประกอบส่วนเขาในการลงทุนได้เพียงแต่ 42.56 ตื้อกีบเท่านั้นส่วนที่เหลือจะต้องเพิ่งพาการลงทุนและการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด้านหลักจึงจะเฮ็ดให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์รวม GDP ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ท่านวาลิญะได้ให้การยืนยันว่า
เพื่อให้เฮ็ดให้ GDP ของเฮาบรรลุได้ 3.2 หันเพราะเฮาต้องการการลงทุนทั่วแขวงประมาณ 1,645.82 ตื้อกีบในนั้นการลงทุนจากงบประมาณของรัฐคาดว่ามีประมาณ 42.56 ตื้อกีบการลงทุนจากการเสียทางการประกันพัฒนาสู่ซนให้ได้ประมาณ 188.15 ตื้อกีบการลงทุนจากเอกชนภายในต่างประเทศสู่ซนให้ได้ประมาณ 753.67 ตื้อกีบและสําคัญที่พวกเฮาต้องตัดสินใจปรับปรุงกลไกบุตรเดียวอยู่สันนิเขตในแม่นแผนกการและการลงทุน
ทางด้านท่านสันติภาพพรหมวิหารเจ้าแขวงสวรรณเขตยอมรับว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าขาดหมายยังกระทบการลดผ่อนปัญหาความยากจนของประชาชนในแขวงสวรรณเขตด้วยโดยจะเห็นได้จากการจัดตั้งปฏิบัติที่ได้ต่ำกว่าแผนการและเป้าหมายที่วางไว้ในปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเศรษฐกิจแขวงสวรรณเขตขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 9% ในขณะที่แผนการได้วางเอาไว้ที่อัตราเฉลี่ย 9.5% เทียบใส่ปี2018โดยมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดจากสงครามการค้าที่มีการปรับลดภาษีการค้าให้สูงขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั่นเฮ็ดให้ GDP แขวงสวรรณเขตมีมูลค่ารวม 18,890.74 ตื้อกีบหรือเสรียเป็นรายหับของประชาชนได้ที่ระดับ 2,126 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งต่ำกว่าแผนการที่วางไว้ที่ระดับ 2,188 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีส่วนการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในแขวงสวรรณเขตในปี2019ที่ผ่านมาก็สามารถลบล้างปัญหายากจนได้952ครอบครัวและประกาศให้เก้าบ้านหลุดพ้นจากปัญหายากจนจึงยังเหลือ 7,048 ครอบครัวใน94บ้านที่จะต้องดำเนินมาตรการในทุกวิถีทางเพื่อเฮ็ดให้หลุดพ้นจากปัญหายากจนให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2020นี้ทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ในลาวก็เปิดเผยว่าการที่ลาวเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นภัยน้ำท่วมและภัยแล้งทั้งในปี2018และ2019และในปัจจุบันถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดผ่อนปัญหายากจนในลาวดำเนินไปได้ตามกว่าเป้าหมายที่วางไว้เห็นได้จากจำนวนประชาชนลาว 632,909 คนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนอย่างยิ่งก็คือมีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันซึ่งคือเป็น 9% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดในปัจจุบันโดยในจำนวนประชากรลาวที่มีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันดังกล่าวได้แบ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง 153,184 คนกับกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท 479,729 คนซึ่งคือเป็น 5% และ 11% 80% ของประชากรลาวที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองและเขตชนบทตามลําดับทั้งยังปรากฏว่าแขวงสวรรณเขตเป็นพื้นที่ที่มีจํานวนประชาชนที่ทุกข์จนหลายที่สุดคือ 230,000 คนในขณะที่แขวงพงศาลีมีสัดส่วนของประชาชนยากจนสูงที่สุดในลาวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA